Gurekin dira Souvenir Komeria Estralurtarraren zuzendarien erdia, Igor de Cuadra, Bilboko estudioetan, Igor, arratsaldean.
Arratsaldean.
Eta Komeria Estralurtarreko protagonisten Herena, Maite Izburua.
Aupa,
arratsaldean zuri ere. Zer moduz, lehendabiziko bi misioak, Bilbon eta Azpeitian?
Ni prest, hemen.
Ah, orain prest.
Bidaiarako prest.
Baina zer moduz joan dira, orain artekoak?
Aparketu, emanaldiak ginezu, egin ditugun
bai.
Aurkezpenak. Bi
bai.
Izan dira.
Bai,
biak,
bi misio.
Zeharo ezberdinak, baina publikoak oso modu interesgarri baten eta pozik eta txalotu digute gogotzu, gogoz, babai, sensazio ona da, baina oraindik behar ditugu beste batzuk guztiz ulertzeko zertan ari garen.
Zuek ulertzeko.
Bai, guk ulertzeko.
Bi eginda, biak zeharo desberdinak?
Bai, azkenean lekuak oso desberdinak dira, Arriaga bat edo Zoreasu bat. Asko baldintzatzen du baten publikoan berotasuna edo hurbiltasuna errezagoa da. Baina, bueno, esango nuke misioa baino aireratzearen hasierak izan diala. Hau da, despegue, koetian despegian hasiera eta oraindikan misio oso bat aurretik.
Bueno, eskerrak, asko dauzkazue, prest daukazue koetea 26an Oreretarako, abenduak 2an Zumaian, urtarrilak 13an Getxon, martxoak 4an Donostian, bueno, hauek momentuz, Orman Posterren lan berria da Souvenir. Ezer baino lehen, Antigone edo ezetzaren beharrak impresionatu zuen ikusleak nola hartuko du Souvenir, Igor? Erabat beste muturera joan zarete.
Egia da, hori da. Eta, uste da jendea, alde batetik, arriduraz, eta bestalde, uste dut eskertuta ikusteaz, badukagula alako paleta kromatiko eta ez dakit, estilo aldetik badauzkagula beste kolore batzuk, beste gogo batzuk eta uste hori lan berrian ikusten dela. Desira hori eta lan hori.
Nola hasi zineten Souvenir pentsatzen, Maite, ez duzu hitzaren gainean sortzen, printzipioz?
Ez, baina hau aspaldi sortu zen, esango nuke orain dela bi urte baina gehiago, asignala turismoan gaiari bueltaka. Eta gero bai, orain dela urte terdi edo, ba erabaki genuen, bueno, bidaia turismoaren inguruan hitz egiteko, pixka bat kateatuta sentitzen ginen gure hausnarketetan, eta gure posiziotan, eta bidaia espazialen inguruko tematikan murgiltzea.
Nork esan zuen, zuek badakizue astronauten jantziak ze joko eman dezaken, holtza gainean?
Ba, Jonanek ekarri zuen egun batean esan zuen, ostras, hasi dia saltzen lehengo bidaiak espazioera, en plan, turistentzat, eh? Bueno, turistentzat ez, baina gutxienez aberatxentzat, aisialdiko bidaiak. Jonan izan zen, bai.
Eta joan ezinean, erabaki zenuten, txartela zin erosi eta horren antzerkia egin.
Bai, bueno, antzerkia beti da nola bait fantasiarako ate bat, beti da txartel bat.
Bueno, zaudete, ala ere, antzerkirako txartela eta bideirako ere ez entrenamentu kanpamentu batera zoazte. Ez espaziora. Edo?
Ba, bitu, gure ikerketaren bidean topatu gendun fenomenoeko interesgarri eta kuriosoa, eta da astronauta analogoen praktikak. Badaude oso serio eta entregatuak diren zientzilari eta fisikoak, zeinak oraindik ezin duten ez bidai estralurtar hori egin, simulazio kanpamenduak eraikitzen dituzte leku ezberdinetan. Eta hor, saiatzen dira alako bitarteko baina modu zientifiko eta nahiko metodiko batean esperientzia horiek bideratzen eta gauzatzen.
Egitan balitz bezala. Hiru aktoreak, Maite, zuk, Xanti Agirrezabalak eta Matxalen de Pedrok, hirurok egiten duzu astronauta gairena, ez?
Bai.
Alegia, espazierako bidaia amets duten hiru laguntzarete.
Bai, bueno, gertakizuna kokatzen dugu nolabait. Horrelako lehenengo euskal astronauta analogen kanpamendu batean, bardetan. Hau da pixka bat, desierto jankitan eraikitzen dean kanpamendu hauen, ba bueno, pixka bat parodia bat, edo euskal bertsio bat. Eta hor dauden hiru ameslari. Bai.
Eta zuek zertarako joan nahi duzu espaziora?
Ba, pertsonaia bakoitzak bere arrazoiak edo bere kezkak eta bere dilemak planteatzen ditu. Adibidez, hiru pertsonaiek daukate etorkizun hobeago bat, ez bakarrik haien buruantzat, baizik eta komunitateantzat etorkizun hobeago bat bilatzeko ametsa eta espazioan jartzen du harreta eta saiatzen dira bakoitza bere bidetik etorkizun hobeago hori posible izan daien esperimentuak iten. Ba, eta zentzu horretan ba agertzen dira ba gaur egungo hainbat mugimendu sozial edo mugimendu sozial historikoen hainbat diskurtso, baina pertsonaien kezketan sartuta.
Zu nolakoa zara, adibidez?
Ah, ba, nin nahi zolako totur revolutum bat alde batetik, ba, gaur egungo bidaia, nola baite, motxilero intergalaktiko bat, alde batetik fantasiatzen duna nola baita norbanakoaren askatasun absolutu batekin, ba, bidaiaren bertsio, ezta, loturari gabe, hor fantasia hori daukana, baina bestalde ba nolabait kontraesanarekin bidaia horrek suposatzen duen hausnarketarekin, neokolonialismoarekin, iragan kolonialarekin konektatzen duen pertsonaia bat, eta baita ere alde razional hori presente dagoena, baina baita ere epifaniak dituna, pinza joaten zaiona gozamen momentutan, konexio esoterikoak dauzkana. Bueno, hainbat gauzekin hori spoilerra da, baina.
Beste galdera askoren artean, amu bezala jarri duzuena, garrantzitsua da, ze aztarna utzi nahiko ote zenuketen edo genukeen beste planeta batean. Ez? Alegia laburri du, ze souvenir hortik dator izenburua. Erantzunik bai, Igor? Edo beti da galdera obran zehar?
Guretzako galdera motorra da publikoa gurekin bidaian eroateko eta galderekin batera gure erantzun provisionalak eta gure irudiak sortzeko eta garatzeko aitzakiaz. Beraz, ezin dizut momentu honetan erantzun.
Yeah. Alegia, erantzunik ez.
Alegia.
Ondorioztatzen dugu. Ados. Aipatu dugu astronauta edo, bueno, protagonistek gogora arazten duen jantzia, jantzi horren barrendik hitz egin da, hitzen soinua ere erabat aldatuko da.
Bai.
Ez kaskoa jazten baduzu behintzat, ezin bestean. Eta horrek izango du garrantzia antzespenean ere.
Bai, baina badaka antzespenak, badaka antzeslan honek berezitasun bat, gauzak dira eta ez dira aldi berean.
Edo saiatu gara, zer da eta ez da.
Saiatu gara hori lantzen, aldi berean eta materialekin edo eszenografiarekin eta bertan dauden elementu guztiekin ere hori gertatzen da, ez da? Eta gure traje espazial batzuk dira, minuzuk ez dakizu oso argi, diren traje espazial batzuk desfile baterako inda edo benetan espaziora jutuko, ez dakizu zientifikoak diren edo estetikoak diren. Eta bai, gure ahotsa traje hoietan sartzen denean aldatzen da, baina ez da realismo zientifiko bat. Gehiago da jolas bat. Eta
baina egia da dino, eskafandrek oso ezaguna, eta ezaguna batez ere hainbat pelikuletan eta hainbat dokumentol, batez ere zinema fantastiko zientifikoan ikusi dugun eta igarri dugun sensazioak ematen dituela. Eta saiatu gara horregaitik ere objektu konkretuekin lan egiten, beraietik ateratzen diren sensazio hoiek harrapatzeko eta publikoarekin partekatzeko.
Objektuak aipa litezke? Zerkin egiten duzuen jolas?
Bai.
Bai.
Beti dakau,
pistak ematearen.
Pistak behintzat, ez da? Spoilerraren bildurra. Ba,
asko dira.
Asko dira, pilo bat. Ba, daukago materia kosmiko bat, harritzar bat, eszenan. Meteorito bat, ba, daukago traje espazialak, ba, daukago kapsula antzeko movida batzuk, baina etxean erindakoak, baina benetan kapsula, unibertsorako kapsulak, landareria berezi bat.
Eta gero zaudete zuek irurok.
Bai, eta gero gaudegu.
Zuek irurok koreografia bat osatuz. Koreografia eszeniko bat osatuz. Maitek egiten du, bueno, bai. Bai.
Kostatu zaigu, ba, azkenean ibiliga kodigo, bueno, pixka bat antigonetik beste kodigo batzuen bilaketan, baina nolabait koreografia eta zentzorretan Igorren begirada ere bai oso garrantzitsua da, ez da. Bueno, zuk esan Igor, baina bueno, bada alderdi koreografikoa edo, bueno, estena bintzat, estenen komposizioa eta koreografia, ba, bueno, asko zaintzen dugun gauza bat edo zaiatzen gara.
Bai, aurrekoan, ere bai, orduan pentsatu dugu hemen, ere bai, ez bada esan ez ez.
Bai, baina bengoan.
Guk ez dugu ikusi lana.
Ez duzu ikusi. Beitu, nik esan dezakedana da, prozesu honetan, hitza, bueno, aurrekoan ere, egia da guk berri datzi genuela goitik bera Antigonaren mitoa. Taldeak gure talde idazketa ariketan bitartez, baina oraingo hontan ez genukan ez da abia puntu literario bat edo pertsonaien deskripzio murik, eta lana izan da gogorra zentzu horretan ari ginelako akzio, egoera, atmosfera, eszenografia sortzen eta nolabait konfirmatzen hori zalagun nahi genuen unibertsoa izatea, baina gero hitza eta dialogoak eta komizidadearen nola baiteko ritmo, harreman, mota ezberdinak ari ginen ere modu erdi intuitibo batean ere, zen komizidadea gero norberak berea du, eta baina taldean adostea komizidade hori eta hitzaren bitartez lortzea lako ba, arintasun hori, ritmo hori, absurdo hori, ba, lan itzela izan da.
Bez, umorearen euskarri nagusia itza da?
Ez.
Koreografia?
Koreografia, eta bitu, hor badaukagu.
Egoerak.
Eta nik argi eta garri baditu pare bat estena zuzenean, hartu referenteak izan ditezkela, ba, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Marx anaiak, hau da.
Denak ere oso ezagunak, espazioko pelikuletan.
Eta komizidade oso fizikoa duten referenteak, ez, hau da, fizikalidadea, igual komizidadearerako kaosa eta batzutan soramena ba, lagungarriagoa da, baina bai badago zaintza hori eta arreta hori, eta nik uste dut ere orain, gero eta emanaldi gehiago egin ondoren, aktorek ere hasi direla, ja, bi emanaldien bitartez, zehazten, hobeto, eta nik uste dut prozesu, geratzen direne, bueno, hemendik urrengo emanaldietara ere, ba, are zorrotzago eta are finago, haiek defendatuko dutela haien partiturak eta haien interpretazioa, eta gero nik ere ba, lagundu izango dudala hor apurtxo bat.
Oharrak hartzen aritu zara.
Etengabe.
Aldi oro.
Bai.
Barrerako aitzakia bat baino gehiago, edo batzuetan barrea izozteko aitzakia. Alegia, nahi gabe barrez hasita, eta esaten, gui, honek igual ez lidake barre gurerik eman beharko. Horrelakoak ere bai?
Bai.
Da, ez galdetzagatik ze humore mota egiten duzuen.
Ez, egia da, bueno, hau igual taldean ez da gauza bat erabakia. Honekin barre egin dezakegu, honekin ez, baina bueno, bada gure taldean gauza bat hitz egin dezaguna. Hemen limite badago, hemen ez dago. ez teu zehatz-mehatz hartu, baina bai, azkenean gaiak ere, bueno, hau ja pertsonalki esaten dut, baina badaka gu kokatzen era, nola bait, turista edo rol horretan, hau da, bidaiari dagokionez, ez gara migrante batzuk, edo ez gara exodora behartutako pertsona batzuk, bai eta ez, baina horri batean erabaki turista izatea edo abentura hori bizitza erabaki duten pertsona batzuk gara. Eta neurri batean ikutzen ditugu hainbat gai, eta ba, batzutan zalantzan jartzen daizu. Ostras, nikonen inguruan, naiz eta nire roletik alkunuke hau ironizatu, frivolizatzen ari naiz, ez privilegioaren gai adidez, no? Ba, lantzen da, saltzen da antes lanean, eta ba, bueno, ba, momentu batean be.
Ensaioetako itzaspertu luzeaietan itzegintzen utena, hobetu eginda, emaitzan, edo bada zerbait pentsatu bai, baina holtzan jartzea lortu ez duzuena.
Ostras, bai. Aldera sakona.
Bai, badago, nik uste dut, sormen prozesuan, momentu batetik aurrera, sormen materialak berak inpostatzen dituen nola baiteko muga batzuk, eta zure hasierako ideiak eta asmoak ba konkretoago bilakatzen dituenak, eta zu ere hor nolabait amore eman behar duzu agian hasierako ideia batzuei, eta egoera berri honekin eta martxan dauden ideiekin ba lan egin eta konfiantza izan horratzean nonbait iskutatuta badira ere hasierako asmoak eta ideiak agertuko direla nolabait bai konfiantza hori daukat nik
azaleratuko direla
bai
ez dela alferrik izan aurrez bai. Landutako guztia
hori da batzutan ez dira hitzetan agertuko baina agian dago atmosfera edo begirada edo jolas batean takit.
Zein da souvenirreko une goren amaite? Zure ikuspegitik.
Ui.
Gero zuzendari erdiari galdetuko diogu.
Nire ikuspegitik, momentu gorena. Ba, beira, egia esaten baizut, igual beste lan batzutan eindakoaren iritzi bat, akaso iritzi eskaz bat, edo horre iritzi bat, baina igual argia honekan. Eta lan honetan sormen prozesua izan da moduagatik, luzea, saia, kaotikoa gauza asko aldi berean, ez nuke jakingo esaten. Pixka bat intuizioz badakitu gain, publikoarekin probatu eta gero, zein dan akaso publikoaren momentua, baina sortzaile bezala ez nuke jakingo.
Eta zeu gehien gozatzen duzuna?
Neu gehien gozatzen duana.
Aktore modura.
Momentu bat, pare bat burua jute zaitena eta ganberroan egiteko aukera dakatena. Orduan, gozatu katxonde horretaz, bai, momentu horietan. Gero, bauden momentu igual estetagoak edo, gozamena igual esteriorragoa dela esatezu, hau polita idageatzen. Baina, katxonde horak beti jartza gaitu.
Igorren ikuspuntutik?
Bai, nire arazoa da, nik denbora guztien kanpoan ibili naizela, eta nire lana da, estena eta irudi bakoitzarekin, harreman estu hori sortzea, eta sinistea hori dela momenturik ederrena, ez da, edo onena. Baina, badago bat, eta da, konkistatzaile, kolonizatzaile, espazialaren iruditeri berria sortzeko saiakera momentua dago. Eta
justo esten horreta zain
eta hor uste dut elkartzen direla gure lanaren kezka ezberdinak, bai, batetik serioa eta bueno, sakona dan edo guretzat importante dan gai bat azaltzea, baina aldi berean teatralki intensidade eta indar eta estetikotasun maila guretzat atsegina eta dan zerbait elkartzea, halako dana datorrenean bat, hor teatroak hartzen duen indarra eta hartzen duen zentzua, ba, hori olakoetan nire kasuan gertatzen dira.
Ze aztarna utzi nahiko zenukete, Souvenirrekin, ikusleen planetan? Ze arrasto?
Wow.
Kolonizatu nahi duzu ikusle jendea den planeta.
Galdera,
guk ere galderak egiten ditugu.
Bai, ta ona gaina baino estiak erraz. Ez dakit, nik honekin badakate, bueno, desira bat, egia da antzeslanean gai pilo baten bombardeo bat dala, ez da? Bueno, Antigone eskematikoa goa da, sintetikoa bazan hau bada. Lako bombardeo bat, baina bai, ma bueno, munduara, pikutara dijoa la ematen duen honetan, edo bintzat diskurtso pilo bat dauden honetan, gure arduran aletxoa utzi, eta umorean distantziatik begiratzeko aukera eman, igual?
Ez da gutxi, horrekin geratuko gara, Maite Aizpurua, Igor de Kuadra, eskerrik asko, eta bidaia onak izan ditzazuela.
Eskerrik asko.
Eskuminak beste bidaidei.
Eskerrik asko.